Quidam enim ex documentis nativitatis Domini Iesu Christi, quae eum verum hominis filium demonstrabant, nihil ipsum amplius quam hominem crediderunt, non putantes illi adscribendam esse deitatem, quem et primordia infantiae, et incrementa corporea, et passionum usque ad crucem mortemque conditio, non dissimilem ceteris mortalibus ad probaset. Alii vero, virtutum admiratione per moti, et originis novitatem et dictorum factorumque potentiam ad divinam intelligentes pertinere naturam, nihil illi putaverunt nostre esse substantiae. Totumque illud quod corporee fuit actiones et formae, aut de sublimiores generis prodisse materia, aut simulatam speciem carnis habuisse, ut videntium et tangentium sensus ludificatoria imagine falleretur. Fuit autem in quibustam errantibus, etiam illa persuasio, qua conarentur asserere, ex ipsa verbi substantia, quiddam in carnem fuisse conversum. Natumque Iesum, de Maria Virgine nihil materne habuisse naturae, sed et quod erat Deus et quod erat homo, utrumque ad id pertinuisse quod verbum est. Ut scilicet in Christo et per diversitatem substantiae falsa fuerit humanitas, et per defectum mutabilitatis non vera divinitas.